citu deputātu, tā kā sagatavojuši aizlai sāktu darbu. Pulkstens arī ir jau viens, līdz ar to varam sākt rojas nova doma 2018. gada 18. septembra sēdi. Pavisam darba kārtībā ir 12 jautājumi. 11. mēs tā kā iesākām augustā, bet tur mums vajadzēja vēl ievākt papildus informācijas saistībā par šo galvojumu, par kredītprocentiem, par komercbankām, nu, kur ir izdevīgāk šie nosacījumi. Un līdz ar to, ka finanšu ministri ir devusi šo atbildi, ka uz izdevīgiem procentiem tomēr komunālajam uzņēmumam ir izdevīgāk valsts kasē ņemt šo aizņēmumu. Un tur ir arī noteikti, kāda dokumenta ir nepieciešams iesniegt, un viens no tiem ir domas lēmums. Tāda izskatās šodien sēdē darba kārtība, varbūt vēl kādam ir kaut kas papildināms darba kārtībai. Nav, ja? Labi, lūdzu, es ir tāds balsošanas par šā darba kārtību. Paldies. Nu, tad Edgar varam laikam sākt ar darba kārtību pirmo jautājumu.
Par Rojas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. Ir nepieciešams izveidot dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un apstiprināt komisijas nolikumu. Un privatizācijas komisijas sastāvs ir sekojošs. Komisijas priekšsēdētājs Rojas novada domas izpilddirektors Jānis Pūce, komisijas locekle Alise Lakšmane, Ligita Šnore un Agnese Vecskāgena. Un oceklis Jānis Pāvuliņš un valsts zemes dienesta pārstāvis.
Tur varbūt, ka Jānis ar kaut ko piekomentēt, klāt, kāpēc
ko viņi darīs. Jā, nu, ir tā, ka ir gadījumi, kad likumā ir ierakstīts, ko dara tā dzīvojamo māju privatizācijas komisija. Konkrētajā gadījumā mums ir, nu, divas lietas, varbūt kaut kad atradīsies vēl kaut kas, ja? Bet patreiz ir divas lietas, tas ir, mums ir nodota zeme ostas ielā 5, kur saskaņā likuma, un mums jau ir domas lēmums, ka viņi jānodod ir bez atlīdzības dzīvokļu īpašnieku īpašumā. To liku. Arī, jā, kā deputātam bez maksas, jā. Labi, tas bija joks. Jā, tātad, otrs ir virši, jā, arī tas pats, nu, zeme nebija izdarīta, tur nebija tikusi veikta privatizācija, vairāk dzīvokļu māju virši, tas ir, nu, kruderus stūri, jā, tā. Jā, kaut kā bija, nu, tas, es nezinu, nebija toreiz interesē, kā, un tagad arī tas pats, viņi, nu, to... Es biju kolhozs rojup, viņam it kā nodeva pa pajām to būvi, jā, bet tagad arī viņi, nu, jāreģistē visus pašvaldību, un pēc tam ir tas laivums arī par, nu, zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzību. Tas ir, nu, divs, patiesībā. Vēl ir tāda lieta, ka dažos gadījumos nebija noslēguši dzīvokļu īpašnieki, kas, nu, privatizēja arī, teiksim, tur kaut kādos Irbenajos vai Indrānos, es tagad nepateikšu precīzi, ja, kur arī, nu, tā zeme gāja bez atlīdzības, ja, cilvēki bija, nu, sēdējuši, viņiem bija, nu, jā, viņi dzīvokli no kolhoza arī bija noprivatizējuši, nebija to vienošanos ar dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, nu, fiziski tie tā vienošanās nebija ne arhīvā, viņa neglabājās, nebija atrodama. Nu, tikko arēs rakstīju vienam cilvēkam atbildes, speciāli aizbraukt arhīvā, paskatījos, nu, arī. Pa viņu nebija tāda vienošanās. Nu, tā tad arī, kad komisijas priekšsēdētājs var parakstīt to vienošanās attiecību. Ja tie lēmumi jau arī te laikā, tām mājām, kas privatizējās, jau jau bija, nu, ka atdot. Bet izdarīts.
Viņi vienkārši nemaksāja.
Jā, viņi pašu vainas dēļ.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu debu.
Jā, un
kāpēc tā nav?
Es nezinu.
Tu ir daudz kur. Bet tas jau te nav minēts.
Tu ir komisija.
Tu ir tikai komisija. Labāk ne?
Nu...
nekas nenotiks, ja viņš nebalsos tālāk no grēka.
Nu, skatās.
Man liekas, ka lēmumā es biju pieminējis. Ne, kur te palīdz tas lēmums šitā.
Tu vispār nerišķīzā vietā dzīvo.
Nē, es izmetu ārā. Jā, es izmetu ārā. Es sākumā, ka rakstīju, biju minējis konkrēts, pēc tam es izvēlējies.
Nu, tā.
Ja, nu, vēl kādu trešo reizi vajag izmantot.
Nē, nav minēts, tad var jau.
Nav, domā.
Aicinu deputātus balsot. Pāris pār. Pret. Atturās.
Ko tu tādu nebalsoji? Nu, tu tālāk ir, kad otrā.
Par fizisko personu nasu datu došību rojas novada pašvaldības iestādēs un kapitāla sabiedrībās. Šeit Jānis Eres.
Jā, es tātad nedaudz, nu, tur tas lēmums tāds pagājuši es to... lielā mērā to saturu tad pārakstīja no pieņemšanas nodošanas akta par to pirmā, otrā etapa, ja nemaldos darba izpildu pēc līguma, ko mums Latvelekoms ir veicis, tātad ir tātad, kas mums noticis, viņi ir novērtējuši mūsu iekšējos normatīvos aktus ar darba kārtības noteikums, visādas video novērošanas noteikums, ieteikums izstrādājuši, kā jāpiepildina iesnieguma veidlaps un tā tālāk, teiksim, nu, kā jānoformē ir skolēnu vai pirmskolas izglītības iestāžu vecāku piekrišanas par to, kā viņu bērnu var tikt filmēt un fotografēt, kā izskatās piekrišana no pilngadīgu skolnieku. Nu, tur ir vesela kauda ar tiem dokumentiem, ar kuriem tā skaitā ir mums viņi izskatījuši par informācijas tehnoloģijas, infrastruktūras darbību un drošību. Nu, kur mums ir diezgan nu, daudz ko darīt, ir izstrādāt priekšlikumi, kādā veidā jānodrošina, kādā veidā, kāds ir servers nepieciešams, kāda ir servera drošība jānodrošina, un tā tālāk.
Kur dati jāglabā, kur datu kopijas jāglabā?
Jā, nu, tiešām daudz.
Pats ilgi viņi tā radā.
Viņi pēc iepirkuma...
viņi iepirkuma vinnēja?
Jā,
bija
iepirkums, jā.
Cik tā pieteicās?
Un tas iepirkums bija tāds, ka viņi vispirms novērtē esošo situāciju, tad izstrādāja šos te dokumentus. Nu, viņi arī taisīja intervijas, notika šeit semināri tiem darbiniekiem, kas nodarbojās iestāžu vadītājiem. Viņi runāja, skatījās, tā skaitā arī pa ZKU, ja, jo tur ir nu, krietni citādāk visu to darīšanu, kā pašvaldību. Nu, tad tagad viņi tas dokuments ir sataisījuši, un no tā brīža, kad ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, pēc līguma viņi jau 2 gadus ir mūsu tas, nu, personas datu
uzraugs, ne?
Nu, jā, tur bija pārzins vai kā, jā. Tātad, cik, nu, šis, tā persona, ja tagad ir kaut no kāda, kaut kādas pretenzijas, tad mēs viņu sūtam viņiem tās pretenzijas, viņi izskata, sagatavo visas atbildes un tā tālāk. Un visu laiku arī, nu, skatās, kā mums tas tiek ieviests. Viss šis te dokumentu kopums, jā.
Un uzturēts,
jā, lai, nu, teiksim, nu, mēs pildītu tos, ja kāds, nu, viens aiziet otram paprastu lūdzu man iedot, nu, paskaties, Jānim Žaludam dzimšanas vieta kāda ir, jā, un, nu, piemēram, skatās, tad viņai, ja viņi skatās tādai vajadzībai, ka viņiem tas ir vajadzīgs viņas darba dēļ, jā, un viņi to zina un var pamatot visu skatību. Bet, ja es prasu, jā, tad viņai tas ir jāpiereģistrē īpašā tur reģistrā un tā tālāk, jā. Nu, mums jau bija daudz priekšlikumu, varbūt, ka vajadzētu to visu sakārtot Zēzē datu sistēma to atzīmi izdarīt, bet nu, to, to mums nu, nenodrošina.
Tā fiziski kaut kādā žurnālā, jā?
Nu, jā, jā, tas jā, ir nu reģistrs ar Excel tabulu.
Tev bija jautājums, piemēram, par mājas lapā, tur liekot iekšā kaut kāds fotogrāfijas vai bankas avīzē vai vēl kaut kur, ja tur viņi arī normāli veist to skaidrojumu, vai ja tas pasākums ir organizēts par pašvaldības budžetu, līdzekļiem, ja, tad tur var likt jebko iekšā, gan mājas lapā, gan, gan avīzē, jo tā ir kā atskaita par to, kur paliek iedzīvotāji no, nomaksātie nodokļi, kā tiek tērētā nauda. Un tur ir arī nu, tā, tādi visādi sīki un, un tie knifiņi, bet šodien uz domas sēdi ir, ir tie tā kā tie saucamie virsdokumenti apstiprināšanai, un pēc tam viņi tālāk sadalās uz, uz katru iestādi, vai aiziet nu, tādi tieši, kas ir specifiski tā iestādei, un tos ir tur tālāk, nu tā kā tiesīgs ir parakstīt izpildu direktors, lai nav katrs tas dokuments domas sēdi apstiprināt. Un tāda ir tā pamata jēga šodien tam mēnes vajadzēšanai.
Nu, jā, nu, 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 teiksim, tos paši iekšējās kārtības noteikums, jā, viņas pašos ir rakstīts, ka viņas apstiprina, teiksim, domas priekšstāt, nu, priekšdomas, jā, nu, nav jēga līdz ar to viņas stiprināt no domas lēmumu, jā, tas ir, nu, viņa zemāk līmeņa dokumenta, kas, nu, zārta, ka mazāk apstiprināts, jā, un, un, un viņos varbūt arī, nu, vēl, kas mums ir pārunā viena lieta, tā, tas, ko viņi salikuši, otra lieta, tas, kas mums jau bija, teiksim, piegrozīts, nu, cik tad tur, tur kaut kāds, piemēram, nu, cik, ja ir nepieciešams darbiniekam darba drošības dēļ, tad brīdi nomaiņa, jā, kāda tā summa, līdz kurai, nu, viņam apmaksa brilles un, un tā tā, tas ir tās lietas, nu, kas, kas, kas viņas, teiksim, atkal neinteresē no šīs puses, tad, lai to visu var kopasēlēt. Tādā veidā.
Nu, mērķis tas ir visam sakārtot?
Mērķis ir, lai, nu, pēc iespējas samazināt riska, kāds izčekara dēļ šīs, te, nu, teiksim, dēļ pārkāpumu, jo reāli, nu, tā sistēma ir, nu, teikšu, kā ir diezgan tāda.
Tagad tas mērķis ir tā, lai mēs paši sakārtot atbilstai Eiropas regulējumu pašām datu aizsardzību, lai cilvēki neskatītos tur tādās vietās un neievākt informāciju un datus nu, par to, kas galīgi neatiecās uz viņa darbu. Un, un trešais, lai katrs darbinieks pats būtu pasargāts.
Bet tajā principā internetā no brīvu piekļuvu, kur visur ir jau pašiem tiem internetu vispār uzturētēm, vispār jāizdzēš visu vārdu uzvārdu un tā tālāk. Tā, ne?
Viņš arī saka, ja piemēram bankā arī, ka tu ej bankā un, un konkrēti tu noslēdz līgumu par vienu kaut kā darīju, un tad nedrīkst pēc tam tev sūtīt vai tur kaut kāds reklāmas vai vēl kaut ko, ja, jo tu esi ieradies tikai noslēdz vienu līgumu, līdz ko viņi tur sāk tev, tev izmantot tavu e-pastu, sūtot kaut kāds reklāmu piedāvājums vai automašīnas līzīmes, ja, tad tas uzreiz ir personu datu, nu tā kā pārkārt. Un, nu, es domāju, ka pašreiz visas valsts un pašvaldītās iestādes strādā pie to, lai to sistēmu sakārtot. Mums arī no šito mēs iegūstam ar tiem pašiem ZZ datiem. Mēs iegūstam to, ka par visu to, kur kaut kā dati ir aizplūduši, noplūduši, mēs atbildam tik tālu, cik tālu mēs ar viņiem strādājam. Tālāk par sistēmas uzturēšanu atbild ZZ dati, jā, un tā, tā ir viņa atbildība. Un arī paralēli ZZ dati arī kārto savu datu bāzi, savu informāciju, nu, tā kā līdz decembrim. Nu, visi pie tā strādā.
Jo, nu, es varu minēt, piemēr, jā, es, mums bija viens, viens iesniegums no cilvēka, kas pieprasīja viņu informēt, kādu uz kādu, nu, likumā, kas ierakstīts, tur bija paņemts pārakstīts no likuma, fizisko personu datu, nu, aizsardzības, jā, un kādi, kādi dati, un, un faktiski viņi prasīja tur 12 gadus atpakaļ, bet viņi bija kaut kādu, nu, pagājušā gada beigas, šī gada sākums vispār šeit, nu, parādījusies, bet nu, tur bija pirmskolas izglītības iestādē, mūzikas skola, biblioteka, saistībā ar maksājumu, nu, kā maksājums iet ar grāmatu, tad ir personas, kāds parādās, ja, pie dzīvesvietas deklarēšanas, nu, akal, ja, tur vai, vai, viņas dati tiek ievadīti, vai bērnu dati tiek ievadīti valsts izglītības tā informācijas sistēmā akal, jā. Viss tās sistēmas ir tā vai citādi, nu, bija arī saistīts, un tur kā pieprasa, nu, personas kaut vai kā, jā, tam cilvēkam. iznāka uzreiz, tur tiek prasīts, nu, visi dati, kas ir, nu, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, ja, tā skaitā tāda data arī, nu, kas ir kā nevajag tai darbība, teiksim, tautību un nu, tā tālāk, ja, vai tur ģimenes stāvoklis kaut kāda ziņa, nu, un tie jau parādās, nu, mums bija jāizprasa arī no tās pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, kas ir skatījies, cikos pulksteņos skat, kāpēc, un tad, nu, viss to salika kopā, tur bija kāds trīs labs tā atbildi.
Ar ko viņi prasīties?
Nu,
jā, kurš un kāds skatījies, kurš un kādu,
nu, jā. Cilvēks bišķi varbūt īpatnēs, bet tādi jau, viņi tās ir cilvēki tiesības, jā. Jā, bet, nu, tagad, pat cik būs tas Latvēlēkoms, jā, tad tas ir viens no viņa darbiem, jā, man reāli, es saku, reāli laika, nu, 2-3 dienas aizgāju, tomēr es ņēmos tur ar to visu to dokumentu, nu, kopā tā. Es savu...
Ja tagad arī, piemēram, nevar bezgalīgi glabāt iesniegumus. Nu, sporta spēles notiek, ja cilvēks ir uzrakstījis, nu, kaut kādā protokola viņš ir uzrakstījis, viņš ir sev identificējis, pierakstījies uz kaut ko, līdz ko tās sporta spēles beidzās, viss tā tos dokumentus, ko vairs uzkrāt tā bāzi nedrīkst lietot.
Tas jā, bet no otras puses, tagad, nu, tu, viņš iedod iesniegumu, jā, uz tā iesniegumu pamat, nu, kaut kur viņi reģistrē, jā, tajā viss, nu, vienalga kaut kādā informācija, vai paskatās pārvaldi tos dats, un pēc tam tas iesniegums nav vairs pat kur paskatīties, nu, kāpēc tad es skatījies, jā, tas sakal rāda zinām pretrunu, jā, bet, nu, neko, kāpēc tā sistēma
ieiet. Tas sanāk, ja, piemēram, 5 gadu atpakaļ kaut kas ir darīts un gribas kaut kādu vēsturi, tas tad nav vēsturs vairāk. Volejbola 5 gadu atpakaļ, tu vispār neesi bijusi.
Es vispār neeksistē.
Pat nespēlē vispār
vēl. Viņam cik sasniegumi vai ko? No,
nu tā.
Jā. Tas ir katrs cilvēks ar to pats vārdu protokols, pats nebies vienā trešā persona, kā pajautās.
Jā. Višķiņ, tas
ir arī vajadzīgi tā kā ir
pašvaldība. Nu, it kā ir pateikts, ja to nosaka likums, nu, ka tie dati ir jāprasa un jāglabā un tā tālāk, tad ok, tad tu viss ir kārtībā.
Kas tie dati ir, tas, ko lai vārds uzvārts
un viņas
kas
jā.
Tie dati ir?
Dzimšanas gads? Jā, nu jā, tad tas ir jautājums, kurš likums to liek darīt, kurš liek tos datus glabāt, kurš, vai arhīvu likums, vai kas? Kas nosaka, ka tāds dokuments ir jāglabā un tik ilgi lāk.
Jūs to būtu jau pie kredīt, lai es taču tā pazūstu. Vai ne?
Jā,
Šitas jauns kaut kas vēl autiņos, tā kā pa laika jau
tam ir.
Kā?
Aicinu deputātus balsot par.
Ja, nu, paldies. Te jau ir tas moments, kad, ja piemēram, cilvēks ir 100 gadu, nu, paliek, un tagad gribas avīzē uzrakstīt, ja uzrakst personas 100 gadus un viss.
Nē,
vārds
uzstāks nav
datu
objekts.
Nav
vārds uzstāks nav datu.
Bet gadi? 100 gadi? Nav jau dzimšanas gads.
Nē, nu paprast viņu
piepriekš. Lielā dzimuma vieta, valsts apmērā.
Arī, nu, piemēram, ja Jānis gribētu pilnvarot Gunturi, ja pilnvaru uzrakstīt, ja.
Saņem dāmas.
Viņš atnāk un rakst, nu, un es paskatos, nu, pārbaudu, vai viņš mani pareizi uzrādīs tavs dats, ja. Es paskatos, es pārbaudu, tas mans pienākums, ja, nu, lai sastādīt to pilnvaru.
No.
Pēc būtības man pēc tam ir jāpaziņo Gunturai, ka... Tad un tad es tāpēc es skatījos tos datus, tas ir arī viens no tām fīčām, man jāpaziņot. Un tad jau atkal jautājums, vai tā ierakstīt vēstu un cik viss šitas čakars izmaksē, ja? Bet nu, to gan tas likums nosaka.
Bet ja man vajag informācijas, es, bet tev viss dabūt visu informāciju.
Viņš nevar dot.
Nu, to es nedabūt.
Pa sebi, nē, pa visu, pas paši,
jā, pa sebi.
Tu raksti iesniegumu,
tas ir tieši tāpēc, jā, tieši tāpēc, kā tagad ar visu
tādien likus. Tas tikai īpaši uzsvērts, ka tagad, ja kurš cilvēks var pieprasīt, kurš un kāpēc ir prasījis un interesējies un par viņu interesējies. Un kā data ir uzkrāt. Un, un kāds sēdēs un ar to nodarbos.
A cik tālu uz atpakaļ?
Nu,
tur, tik, cik būs, tik tev iedos, tu jau prasīt vārti, vai atbildēt?
Es sapratu, jā, bet nu, nav noteikts.
Nē, viņas tas bija interpretācijas jautājums, tur tikko bija likums izdots, tur gāja runa, nu, viņa bija prasījusi, man liekas, tur līdz 2012. Gadam, bet nu, paldies Dievam, nebija. Tad jau
atbildēt, tevi vienkārši atbildēt būs
tāds, ka pašam tevi dati ir uzkrāt, no tā viss, nu. Nu tā, labi, varam izteikties uz priekšu, ja?
Trešais kārtības jautājums par būvniecību, Melsila stāvlaukums.
Jā, tur es tā kā apsolīju, ka mēs aizbrauksim, apskatīsimies, kas tur notiek, un mēs tur aizbraucām, mēs apskatījāmies, kas tur notiek, un tur bija vides dienas, sastādījis savējo protokolu, nokonstatējis, ka tur bez visiem saskaņojumiem tur notiek būvniecības darbi tajā piekrastas teritorijā, un konsultējoties Ventspilī ar vides dienas, tu viņi teica tā, ka pieņemot mēs negatīvu lēmumu, mēs neko neatrisinām. Tagad pašvaldībai viņu tas ieteikums ir tāds, pieņemt pozitīvu lēmumu par to, nu, ka tas, kas tur ir izdarīts, un ar atpakaļējošiem datumiem, kur tie saskaņojumi ir dabūt, ka nu, mēs tā kā akceptējam, ka tur tas ir un caur. Un šajā brīdī tiek novilkt tāda līnija, ka turpmāk, ja viņi tur kaut ko vēl mēģina rakt, būvēt un izbūvēt, viņi to drīkst darīt tikai veicot ietekmi uz vidu izvērtējumu un šo saskaņojumu gan no pieminekļa aizsardzības biedrības, ja, gan tur no Ventspils un tā tālāk, no visām tām institūcijām dabūjot to saskaņojumus. Tā kā pa iepriekš paveikto tur pretlikumīgi, ja, jeb daļai likumīgi, par to viņi sodi saņēmuši, viņi ir nomaksājuši, ja, un tālāk ir viss, tāpēc arī tas lēmuma projekts ir tāds, ja, kad nu, ir uzsverts tas, ka turpmāk, ja viņi tur kaut ko dara, kad ir vajadzīgi šie saskaņojumi.
Bet kāpēc tā viņi darīja, tur, ka nebija saskaņots?
Daļai bija. Viņiem bija...
Ko tad izdarīja tādu nedaļai?
Ierakās iekšā tajā kāpā, neveicot ietekmes uz vidu izvērtējumu.
Piekas,
paši jau saskaņojam no Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas, jo viņi skaitās tas trommēs pils aizsardzījos, nu 500 metru. Tur ir pēc būtības katrs tas štrunds, nu, jāsaskaņo.
Un tagad par to, ko viņi ir paveikuši, viņiem ir jau tas kultūras un pieminekļa aizsardzības biedrības jūlija, 18. jūlija jau saskaņojums.
Nu, kā, okay.
Arī, nu, par to, ko viņi ir padarījuši, ka viņi, nu, tā kā akceptē to, kas tur notiek.
Jup.
Es prasīju vīdes pārvaldē, es saku, ar kas tagad notiek, ja mēs pašvaldībā, nu, pieņemam negatīvu lēmumu, nu, mēs tā kā nepiekļūtām, ka jūs tur jau esat izdarījuši, ja? Viņi teica, nu, ar to neko neatristi. Nu, viņi var tā kā pārsūdzēt un viss, ja, bet tā ietekma uz vidi ar atpakaļējošiem datumiem Ventspils viennozīmīgi iedot viņiem nevar.
Ko mēs varam?
Te ir sagatavots tas pozitīvais lēmums par to, ka tas, kas ir izdarīts pašvaldībā savu lēmumu, nu tā kā ļauj, ka tas ir legalizējums, un tas ir novēl to līniju, ka turpmāk bez šiem saskaņojumiem viņi neko tur darīt
nedrīkst. Ja viņas pārvalda speciālisti to saka, ka ok, nu tad ko tad ir taču legalizācija tagad.
Jā, nu, nekāds cits viņam tas ceļš, tu vairāk arī nav, teiksim, un likt izņemiem, viņi sataisījuši tā kā vecā laikā taisnītās zemnīcas, ja, viņi sataisījuši pēc visām tām vecām mērām, tur ir salikti, nu, dēļi, ne, bet no tādiem zariem baļķiem, salikti baļķi, starp tiem baļķiem tur ir sapakotas sūnas iekšā, ja, tad viņi tur ir ielikuši tāds gultas, divstāvīgs gults, kādreiz bija tajās zemnīcās iekšā, ja. Nu, mēs tagad pieņēmām lēmumu, tas viss ir nojaucams, savedziet visu zemi atpakaļ un viss, nu, vienalga
jā,
tā vietā ir tā.
Nav nekā debesu
jāpadrūt. Jā, nav jau viņa, vienalga viņa tā nesakārtos, kā viņš bija kādreiz, ja.
Tas, ka formāls ir kaut kas, nenozīmē, ka to var nedarīt, un pēc tam būs, ai, nu tā, jā, nu.
Jā, nu, ka turpmāk arī pat izpētas likuma.
Tāpēc tur ir arī uzsvars, jā, tad, ka turpmāk viņai viss tā, ka ir vajadzīgi, un tos arī cietu piebraukuši paskatās, nu, vai tiešām viņi tos darbs
tur. Un tur jau pēdējā tā likuma šitai punktā arī ir. Mēs ēcam iet pamāc, jā, ka, nu, mēs varam līgumu anulāst.
Viņam ir, nu, pašvaldībai piedartas stāv laukums tur, jā, mēs varam arī viņam vairs neizmulnāt, ja viņi tur ļoti aktīvi sāks ņemties ar kaut kādām tādām nesaskaņotām darbībām. Nu, tā, bet tā nekas tu savu iesnīcu darbojās, un vieta ir, un cilvēki to vietu ir iecienījuši, jā, bet, nu, tikai īsti pareizi nebija tas, ko viņi padarīja.
Gudu viņi paši saka, nezināja?
Viņa, kā mums viss ir procesā, mēs visu skaņos nemēs, mēs jau domājām, kā ar to pietiek, jā, un, nu, tā bišķiņ viegu prāt ir izskatījās.
Domāju, ka baigā būna nav, elementāri tur bišķi ierokā skatījās.
Mēs tāpēc, ne, viņa saka tā, mēs apjaunojam to, kas te kādreiz ir bijis, bet
vai tad tur ir bīstams?
Tur ir bīstams,
nu, tie krasti,
tur vēl tagad var redzēt, ka iztur
tāds. Sapratu, viņi jauča. Tās lietas, kur viņi staigē pirms tam ar visādiem tiem projektiem, ja tā skaitā uz Valsts kultūras pieminieku aizsardzības inspekciju, tā skaitā uz Ventspils vidas pārvalda tiem projektiem, ka viņi principā kaut kad tā grib darīt. Ja. Taisa stadijā viņi aizgāja, tur bija viņam pat principiāli it kā no ok, tas tā varētu būt, ja. Bet viņi, tur bija rakstīts, ka tas jau nav tas, nu, ne tas galējais, ja. Viņiem tagad bija paskaidrojumi rakstēdzēt to paskaidrojumu, tā vajadzēja visu to saskaņojums virs, un to viņi bija izdarījuši, tad arī.
Viņiem jau bija vēl ietekmes vidi.
Jā.
Nē, nu, var tur jau tā lieta, jā, tas nav.
Viņi bija informējuši, ka rāda, bet tas bija 16. Tāds, ka viņi bija sākuši kārtot, un tad uzreiz, nu, tāds. Tā kā jā, tā kā
nē,
bet nu,
tiešām
nebija
oficiāls. Tad ikā paklusu nedarīja, bet...
Jā,
bet
jā.
Nebija dokumentu.
Jā. Mhm.
Labi, jo tas bija jautājums.
Raicin deputātus balsot par šādu lēmumu projektu.
Mēs arī.
Pret? Atturēs. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu nekustamā ar adreses saglabāšanu nekustamajām īpašumam jūras putni Kaltene. Līgite šo.
Pašvaldības uņēmums valsts zemes dienas par atvišu reģistrēju plānsko vēstu, kurā vien dienas cilvēku pašvaldības saglabāt esošu padrīstu atdalīties zemes vienībā. Bet slūdu deputāts pieņa plānumu. Par adreses saglabāšanu zemes vienībai jūras putni Kaltenē.
A, kāpēc jāsaka?
Tas ir papildinājums pie jūnijā.
Parās piešķir?
Nu, adrešu reģistrs norādīja, ka viņo laimjošajā gaļā norādītā teksta nesaprota, kad atdalītāji zemes vienībai piešķir jūnu nosaukumu. Tas jā, bet kad vecais nosaukums paliek paliekošajā zemes vienībai. Lūdzu pieņemt papildus lēmumu kā papildinājumu ar norādi, ka šis vecais nosaukums saglabājas paliekošajā zemes vienībā.
Kāds precedents ir bijis?
Jā. Nu,
jā? Interpretē... Adreses saglabāšana?
Nu, jā. Nu, jā, tad norādīt to vārdību
saglabāšanu. Tāpēc saglabāšanu. Tāpēc saglabāšanu. Tāpēc saglabāšanu.
Tāpēc nezinu, ja viņai ir piešķirt, tai zemes vienībai, ja ir piešķirt adresi. No.
Tad
viņiem
vajadzētu
it kā saprast, bet, nu,
ne, nu viņi, ja nekas nav mainīts, tad ir loģiski, ka viņi ir tāpat, bet, nu, viņiem tāda praksa ir, nu, tur jās ar viņiem tad
izskrītāties.
Nē, nav grūti. Beigāt, nākušajiem būs apglabāt. Saglabāt. Apglabāt adresi. Adresi. Kāpēc nē?
Jā, šis kaut ko. Ko liekas to darīt?
Vai ir kādi jautājumi?
Galīgi.
Aicin deputāts balsot. Par. Paldies.
Šodien lasīju.
Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nekustamajam īpašumam Jūrenvalki.
Šeit pašvaldības saimnībām iesniegumu no Latvijas valsts mežiem par to, ka ir nepieciešams šis lēmums noslēgt ceļa servitūta līgumu, ceļa servitūta tiesību nodibināšanai, nekustamam īpašumam jūrem valki, jo Latvijas valsts meži tā izsās izbūvēt sev piederošo ceļu posmu un ja nepieciešam šis atgriešanās laukums. Un uz viņu esošo ceļu šo te apgriešanās laukumu nevar izbūvēt, tāpēc ir šis te lūgums. Vienu daļu viņi iezīmējuši mūsu nekustamā īpašumā, kur viņi to apgriešanās laukumu izbūvēt, bet par cik pašvaldībai ir noslēgts zemes nomas līgums zemnieks saimniecība Pilači, tad mēs sastrēmējam ar šiem te nomniekiem, viņiem iedalguma nav, un tad tajā daļā, kur ir tāda krūma, Latvijas valsts meža izbūvēja sabriešanās valdību.
Tas ir rudēku?
Tas ir rudēku. Jo zemnieks norādīja, ka tur valsts saimniecības zemes nav, tur ir tāda ceļa slīstā aizaugusi daļa, un Latvijas valsts meža būs izbūvēja. Tas ir kurā gadījumā visiem būs.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Tomari Ģita.
Piešķiram sagrabā.
Jā. Kuras darbības būs jāsagrabā, jā?
No.
Vai ir kā jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Astotais. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Savstari Melncils.
Pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai zemes ierīkotājas Jānis Trīcis izstrādātais zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Savstari Melncils. Ir izskatīta piekļuvē, ir saskaņojumā, ir ceļa piebāciniet ceļa ceļa servitūti. Tāpēc deputāts lūdzu pieņemt lēmu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un lēmai norādīt paliekošais zemes ierīcības principā zemes ierīcības projektā norāda zemes ierīcības to es sadalīju numuru 1 numuru 2 attiecīgi pirmajai daļai piešķirt saglabāt esošu nosaukumu un adresi Saustari un atdalītai zemes vienību daļai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi vai adresi Melncils. Un attiecīgi arī katrai zemes vienību daļai piešķirt un saglabāt zemes liekušanas mērķis.
Tad es liekas pagastā vienas vēdas, no?
Vēdas.
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 Vēdas. Vēdas.
Vēdas. Vēdas.
Tā, tas ir D.
D.
Jā, tam ir T. Jā.
Tas tas nu.
Vētras.
Jā, tu esi kaus. Bet jā, ja tā tas ir, jā.
Viņam ir vētras.
Vētras?
Jā.
Labāk, tā ir pārbaudīt.
Nē, vienkārši es datu bāzē ieliekot jaunu nosaukumu, un mums datu bāzē, ja nelicāt, mēs to
iekrāsojās tādā krāsā ir
vienā. Varbūt tas vēl domā pa otru, pa citām vētrām vēl ir.
Nē, vētras nebiet runa, vēdas. Tā man palīdzi atmiņā, ka viņas ir vēdas, bet tad es esmu kļūdījies vētras.
Vai ir kā jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašumā Maskeizari Roja.
Šeit uz komitējām bija divu īpašnieku iesniegums par apkustamā īpašanu Maskeizari sadalīšanu. Un šobrīd vakar tika iesniegts arī priekšā īpašnieku iesniegums, līdz ar to ir pietikuši visi trīs īpašnieki nekustamā īpašanu Maskeizari sadalīšanu. Un attiecīgi lēmumā ir arī norādīts, ka divām atdalītajām zemes vienībām piešķirt jaunu nosaukumu Keizarkroņi esošajai zemes vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi, lauksaimniecība izmantojamā zeme un atdalītajām zemes vienībām apstiprināt šo esošo zemes lietošanas mērķi, lauksaimniecība izmantojamā zeme.
Tā viņa atsevišķi nogaba, ne?
Jā.
Vai ir kādi jautājumi?
Tie bija arī uzmērīti, ka šitas nav uzmērīti.
Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Priekšnieks par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašumā krākšas.
Čils.
Par daļu no nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu maiņu pārējai zemes vienībai saglabājot paliekošos zemes lietošanas mērķus, turklāt arī pielikums grafiskais, kur ir iekrāsot teritoriju, kurā tiks noteikti zemes lietošanas mērķis kā lauksaimniecība, kā arī papildus tā tiks pārēķināt nekustamā īpašuma nodoklis par attiecīgo zemes gabalu krākšas. No 2018.
gada 1. janvāra. Uz augšu?
Jā,
uz leju.
Turpmāk uz augšu, bet jā, pārēķinās.
Nē, ko Jānis teica uz leju?
Tu domāji summas ziņa?
Jā.
Jā, viņam samazināsies. Ja viņam bija tagad, nu, kas tur bija, ka jauka darījuma abu un... Un ražošana. Jā, un tagad...
Viņš negrib ražošana.
Nu, viš, jā, viņš apgalvo, ka viņš negrib, un viņš arī tagad ir iesniedzis uz jauno teritorijas plānojumu, un ceturtajam, kas bija jāiesniedz, ka viņš grib tur lauksaimniecības zemi, jā.
Tā kā, tas jau tikai grib, iepriekš viņš gribēja...
Jā, nu, tad, kad, uztaisīja, nu, tad, kad taisīja pagājušo teritorijas plānojumu, To jau nevis viņam uzspied, tas bija pēc viņa paša vēlme, jā. Un tā, ka tā gāja runa to, nu, ka to koģenerācijas stacija, ka viņš pats pa to zemi noslēdz nomas līgumu, jā. Viņa, nu, tā kā iznomata, bet, nu, tiesa viņš visiem mēģināja stāstīt, ka tas ir bijis lauksaimniecības.
Nu, kā tam tiesam?
Nē, nē, nu tad šo te tā tiesa ir viss, nu,
vienošanās.
Nē, nu redz, kas ir, protams, ir, tur ir, nu, duāla situācija. Nevienā tiesa, tu nezin, kas būs beigās, jā, un kā tiesa var nolēmt, un kā šitā tiesa skatīsies, un kā varbūt tās jau viņam nauda ir pietiekoši, lai viņš varētu pārsūdzēt un iet to līdz Eiropai, un, protams, es labprāt aizbraukt, bet, nu, bet, nu, nekad jau īsti tu nevar zināt, jo, nu, no otras puses tas privāti īpašums jau arī, nu, tāds ir diezgan neaizskarams, un tas nekustamā īpašuma nodoklis ir bišķi slidāts.
Bet viņš parādā, nu?
Nē, viņš ir parādā, jā. Šeit viņam samazināsies, nu, vienkārši bišķi tas summa kaut kāda pa vienu no īpašumiem, viņam ir kaut kā cik 11? Tā īpašuma, man liekas, nu, pēc tā stabilis apmēram, jā. Jā, nu, viņam kaut kādā vienā daļā pa šo gadu tā vērtība samazināsies, jā, viņš ir parāda arī pa pagājušo gadu un aizpagājušo, tur mēs nevienu.
Cik
mēs
summas nevienu?
Jā?
Nē, tu runā pa kopējo parādu, jā, kopējais parāds, un mēs ne jau vēl. Viņam teika vērst piedziņu uz diviem zemes gabaliem, jā.
Viņš gāja, viņš pie to, ka, nu, ar atpakaļējošiem datumiem vairāk gadu garumā mēs pārskatīsim lietošanas visus tos mērķus, mēs viņam nāksim pretī, visus samazināsim, un tā vietā viņš visus šitos gadus nav darījis neko. Nu, un tad mēs tā arī pateicām, ka 17. Gads ir beidzies, 16. Gads ir beidzies, vienīgais deputāti var lemt par šo 18. Gadu, nākt viņam pretī,
Jo, nu, neviens tā kā nav ieinteresēts, ka tā summa viņam apauga un apauga, apauga, ja? No šito ir kaut kāda cerība, nu, viņš tā kā, ja pašvaldība viņam tagad nāks pretī, nu, tad viņš apsolās, ka viņš to atlikušo summu nomaksās. Vai nu tā būs, nu, tas ir cits jautājums, ja, bet turpināt to bezjēdzīgo tiesāšanos, kur arī bija tā kā vērojas, ka tomēr gan tie viņi juristi, gan tas tiesnesis, nu, tā kā noslēdzās tomēr bišķiņ uz pašvaldības pusi, ja, kad, ja tie ir tavi nodomi, tie ir tavi īpašumi, tie par viņiem ir jāinteresējās. Ja viņš nedara neko, viņš tagad uzskat, ka visiem, nu, ir jā, vienkārši jāsliež un jāsliež, kā vēl viņam varētu pakāt. Tā, tā kā šitas ir no tā, kas ir tajā mūsējā apustējā vienošanās par to, lai neturpinātu bezjēdzīgo tiesnešanu.
Nu, otrs puses, nu, ja tā skatās, ka, protams, nu, viss tā platība, nu, viņam ilgstoši, nu, nu ir reāli tas faktiskās zemes lietošanas veidu, viņi ir lauksaimnieks.
Nē,
kas nu, nu, jā, tā kā tas, es saku, tāpēc jau zināms risks pastāv, nu, tas, ka...
Nu, uz doto brīdi iestāsies.
Nu, jā, bet tas ir viņi paši, nu, viņi...
No, nosacīja pamies.
Viņi muļķina.
Nu, nav jau ienācis viņam, viņš šodien, es domāju, tā es vēršos, nu, tagad jūs pieņemiet lēmumu. Nav jau īsti pamats viņam aptēst, nu, tagad es rīdiem domāju šitā, jūs pieņemiet lēmumu. Nav jau atkal ienācis.
Nav.
Viņam jau tiesības ir savus domas grozīt, mainīt.
Jā, jā, viņš ir.
Nu, tā, tā kā, labi, ir kaut kam, kaut kādi vēl jautājumi par šo.
Nav jau tā jau. Tad aicinu deputātus balsot. Par. Paldies.
Tālāk par lietošanu vērtmaiņu vietu.
Nekustamā īpašumā biržgaļi. Biržgaļi.
Jaunā īpašanieka iesniegums, kurā ir norādīts, ka zemgabals turpmāks visus tiks izmantot tikai kā individuālā saurupmai apūdes sēdē. Un par to noteikti viens mērķis.
Kurā vietā tas ir?
Tas ir
Bieskamā divi hektāri. Ciemats būs? Nē, nu,
tev viņš...
Nē, nē, es par to, ka 5,2 hektāri pagājas kabals individuālā.
Viņam jau viņai
nešai būt,
nekam
nedrīkst piederēt citādā. Viņam jau tāds lēkšanas zem piederēt, un ja viņš tādu neuzraksta, viņš nevar iegūt īpašumu vispār. Tad mēs diezgan stīvējamies, es vispār nu, negribēju gatavot pozitīvu šo te izziņu, jā. Mums bija diezgan stīvēšanās, nu, jo atkal bija interpretācijas jautājums, jā, 5,2, tā ir tā, tomēr diezgan ievērojama platība ir, jā. Nu, pateikt, ka tur būs tikai individuālā dzīve labu, jā. Bet, nu, ņēmas, es skaidrojos ar Saimas juridisko biroju, jā, pārlasīju visu tas anotācijas likumu, ko kurš tur ir, nu, runājis pie balsojumiem, jā, kā to, kaut gan tur nebija nekas tad baig daudz, jā, bet, nu, tad beigās secināju, ka, nu, neskatoties uz manām personiskām domām, jā, nu, nu tā, tomēr nebija jēguņai, turēties pretī, nu, ja viņi grib 5, maksāt nekustamā īpašuma nodokli pa 5,2 hektāriem, lai maksā.
Nu, kas tad tur teritoriālā plānojumā būs?
Ir jau
viet.
Ir
jau? Ja nebūt, tad nevarētu arī.
Un kādā tas ir uzlikts?
Tas ir 11. gada.
Ā, jau 11.
Otrā pusēs, jā, kvartā.
Ģipkā?
Ceļa līkuma, kur ir
ģipkās?
Ceļa līkuma, šī
ir. Mēs neko neplānojam.
Ja tur būt kaut kas, es saku, es diezgan turējos pret, bet, nu, nu, tur beigās vēl ar varam kaut kādu speciālistu skaidrojumiem un tā tālāk.
Mēs ir kā nāk pretī?
Nu, vai mēs nāk, nē, nu, viņiem vajadzēja vienkārši, nu, ja viņi būtu otrādi sākuši, ja viņš būtu tas... Esošais īpašnieks, viņam neviens nevar traucēt, lūk, pašvaldībai grozīt zemes lietošanas mērķi, ja? Tā ir viņi grib, mums nāk lielāks nodoklis, Ja tas tā būtu, ja, tad jau mēs arī nebūtu tā stirkājušies pretī tik daudz, ja, bet viņi sāka to, ka lai atļauj, ja, a nebija šitas, šitā darbība izdarīt. Viņi sāka
to pīrā vēst nostarkā.
Tas jau ir, nu kā, tas jau nav tam īsti mērķi jūsā.
Ne.
Nē, 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 nē.
Nu, tur jau ir kaut ko tam īsti.
Papīrs apkārtot visu. Tur arī izkonsultējās vienā pusē, viņi vēl atsūtīja stavējot tā, no tā varam arī tu to skaidrojums un visu. Tā kā.
Jo man arī sākumā, nu tā kā labi, es tas cik tas tagad vairs jēgi no tā ir, jā, nu man likās tā, ka nu, ka tu būvēji individuālo dzīvojamo māju, nevis kaut kāds tur ciemat, jā, nu tā viņi būs kaut kur šeit, jā, nu kas tad būs ar pārējā? To zemi. Nu, kā tad tu var pateikt, ka tur nebūs baigi lauksaimniecība, ja? Nu, loģiski, ka, ko tad tu tur citi, tu jau pat nedrīkst arī, ne, tur golf laukumu taisīt neko, ja?
A tas 5,2 hektāru, Agnes, tas ir lielākais?
Šobrīd, jā, tā.
Nē, kā, kā privātām piederošās zemi, kur indurā apgūt 5,2 hektāru, tas ir vēl ir kādam lielāks? Cik?
Nu, tā grūti. Bet tas ir diezgan. Nu jā, bet tas ir tāds loģiski, ka šitādi gabals drīzāk varēja varbūt dalīt kaut kā, ja?
Gan jau viņi dalīt?
Nē, nē.
Nedalīt?
Es arī. Nē.
Nu, jautājot vēl.
No jautājumu ir. Tad aicinu deputātus balsot. Nav noreģistrēts.
Tas vecais īpašnieks, kas viņi pašlaik kārti ir iespējams ģemes grāmatā, līdz ar to jāsniedz jau vēl vecēni.
Nu jā?
Droši, ka visi kārtība.
Viņš arī nevar
būt. Šī divi,
jā,
būt jaunās ir mākas, nē. Par pret atturās.
Labi, un pēdējais 12. Par galvojumu. Stīvāro es teiktu, ka ūtas, tas ir saistībā ar Rūdes seto kapumā, ko es jau sākumā teicu, ka mēs iestākām augustā skatīties, un tad ir noskaidrots, ka šie zemākie procenti ir valsts kasē, un šādam mērķim nu, naudu var komunālais uzņēmums aizniegties.
Ir procenti, ka ir naudu, ja viņa pašvaldībai nav.
Jā, jā. Nē, arī, tur viņi skatās, kāda mērķi ir, tur to aizņēmumu ņem. Jo viņam tur arī ir, mēs tur vēl tur painteresējāmies, tur, nu vēl, piemēram, daudz dzīvokļu mājas siltināšanai, vēl tur kaut ko, ja, tad viņu uzreiz, ka tam dodam, tam nedodam, tam tāds, viņam arī ir savu nosacījumu.
Man interesē, kāpēc bija no sākuma tā Svedbanka, vai kāda
banka? Svedbanka. Svedbanka. Tāpēc, ka viņi bija prasījuši Svedbankai, Un par to valsts kasi, viņi bija interesējušies tad, kad bija interesējušies par aizņēmumu daudz dzīvokļu mājas siltināšanā. Un tie bija pateikuši... Viņiem bija atteikta daudz dzīvokļu mājas siltināšanai, ka viņi nu, tādiem komunāliem pakalpojumiem to aizņēmumu nedod. Nu, to tā valsts kasi. Un līdz ar to viņi automātiski izdomājuši, nu, ka jāreiz tādām komunālām uzņēmumam nedot, tad arī šim nedot. Un tad pēc tam Dace tur ar Agnesi kopā un visi tur, ka to valsts kasi tur ņēmās un jautājumi precizē tieši, nu, ko vajag un vai tas ir iespējams vai nav iespējams. Un tad viņi teica, šis arī viens no tiem dokumentiem, ko vajag, tur vēl klāt liek. 6 vai 8 tie dokumenti, viņi paši liek savu finanšu plūsmu, nu to bilanci,
ekonomiskais
pamatojums, visu tur tā dokumenta paketa ir diezgan liela, kas
tās
bet nu beigās izdomāju, ka 10% ir tā jēg, lai visu tos dokumentu kalnus tur savāk kopā.
Un cik es varētu nākamā gada budžetā rojas no 15 tūkstoši, tā kā līdzfinanša, ka viss tas stāstā. Un, bet kredīts vajag pa pilnasumu.
Jā, jo tie darbi ir jāpadara tagad, jā, un tad viņi tagad dotācija atskaitīs atpakaļ.
Nu, jūs tie procenti būs jāmaksā iedzīvotājiem? Tiem 15, nu, tiem par 15 tūkstošiem.
Nē, es domāju, ka tā gluži nav, kad kaut kur vai tā nebija runa, ka te izdevumi varētu būt lielāk, ne? Tu pa 63. Nē.
Vietas sākumi, jā, un pēc tam, laikam, šis ir tas precizētais.
Šis ir precizētais, bet tas, kas ir tā pārējā daļa, kas ir nepieciešama, tur tā šīpera nomaina, tā jumta nomaina un viss, tad tas nav šitajā iekšā. Tas ir tikai siltumtrasiltināšanai katlu iekārtei. Tur tālāk tie, kas ir pie remonta, tie komunālais uzņēmums veidos uzkrājumu un no tiem darīs tos darbus.
Mm-hmm. Bet tagad tos 15 tūkstoši nevar samazināt to aizņēmumu, nē, vienkārši procenti
nebūs jāmaksā. Nē, pašākībai nav ar tādu sumu, neesam beidzinājuši. Labi.
Es necerkēju arī teikt, cik no dzīvokļa būs jāmaksā, apmēram nav izrēķināts.
Ir izrēķināts. Katram dzīvoklim ir izrēķināta summa. Tur bija 82 eiro, man šķiet, tie ir 90 kvadrātmetru
lietu. Tā ir tarif.
Par to rūdi?
Jā.
Cik tu dzīvoklis?
Es baigu no galvas, bet man liekas, ka bija kaut kā 90 kvadrātmetru dzīvokli, bija man liekas 80. Šie eiro,
bet tas
ir liels. Tur ir ļoti lieli dzīvokļi, tur ir 300 dzīvokļi, tur ir 400 dzīvokļi, un mēs bijām izrēķinājuši, ja piemēram ir 50 kvadrātmetri, tad man liekas, ka bija, nu tāds iznākus plus mazāk kaut kā 42 eiro, vai, jo tur, kur bija tā iedzīvotāja, kur bija tās kopsapulces, kopā bijuši jau uz doto brīdi, man šķiet kaut kāds 6 vai 7, tur arī bija precīzi izrēķināt katram dzīvoklim, nu, pretī tā summa.
Bet viņa, es saprotu, ka neņems tā, nu, tiešā veļa viņam jau nebūs tik jāmaksā. Tā kā, nu, pie siltinošanas vai kā. To jau vienkārši tarifā. Ja?
Viņš ir tarifā iekšā, viņa maksā visu cauru gadu, ne tikai, nu, lai samazinātos tā summa, ja, tad maksā arī visu cauru vasaru. Nu, tur bija arī tā cilvēka, kas teica, nu, ja tam uz to man dzīvokli, man jāmaksā tik un tik, es to varu nomaksāt arī uz vējus, ja. Nu, cik tur ir domājis?
Katru mēnesi,
jā, jo tur ieguldījumi vispār visu šito laiku, tur nav bijuši nekādu, nu, fizisku norādu, tā katlu māja veikusies, tur vairs nav nekā citu variantu.
Tas, ko Eivs nosauc, cik par tas bija, nu, tā bija kopējā summa.
Kopējā summa.
Jā, bet kas sadalās uz kaut kādu periodu.
10 gadiem pēc kontrakta.
Tas ir mēnesis.
Pieņemsim, tie 42 eiro katru mēnesi būs tam 50 kvadrātmetru jāmaksā. Plus vēl par siltumu, kas ir. Jā, katru mēnesi plus siltums.
Siltums.
Tas ir kredīts un plus vēl siltums.
Tāpēc es prasīju par tiem 15 tūkstošiem, par tiem procentiem, vienkārši tie iedzīvotie tā, tos procentus maksās.
Tie procenti nav lieli.
Nav lieli.
Nu, var principā būt arī valsts kas 0,5, jā, bet viņi reāli noslēdzot, varbūt, ka tas ir 0. Jo, nu, mēs tas kā arī iedzīvotēm esam vienojušies par to, ka tagad piegaidām to oktobri, novembri, decembri, un tad vai nu decembri beigās vai janvāra sākumā, nu, pārskatīsim tos cipars, kādi tur veidosies, jo nav izejas cipari, neviens nezina ar pašreizējo katlu, ko liek, nu, ko riktējās tur uzlikt, ja? Nav tas sākuma cipars, neviens tur īsti nezinu, mēs varam darbalgs izrēķināt, ja? Bet cik tas katls tur to kurināmo tērēs, kāds būs izmaksas, neko nezinu. Tāpēc, nu, tā trus cītiņa, viņš ir tā kā mākoņos rakstīts, bet lai tikt uz priekšu, ir vienkārši, nu, jādara, jo šo sezonu ar veco katlu izvilkt vairs nevar. Un Labarēvičs bija arī tajā pēdējā tikšanās reizē, bija arī Labarēvičs jūris tur un ar cilvēkiem visiem tur runājumi, ja no sākuma bija liels procents tie, kas, nu, tur tā kā mums to nevajag, un mēs tur neesam tik bagāti un cik bagāti, nu, tad tagad viena kundzīga vienīgais, tur bija ļoti neapmierināta ar to, ka viņai būs jāstāt par kaut ko maksāt, jo es saku viņai, es jau ātrāk jau tajā pavasarī teicu, tur ir ļoti liels tas procents iekšā, kas vispār nepērk malku, nemaksā tam kurinātājiem, gadiem jau viņi to dara parazitē uz citu rēķinu, a paši viņi tie iedzīvotāji klāt, ja nemaksātāji netiek.
Nu, jā, nav nekā
tur nav, jā, nu tā kā.
Tas sāksies no nulas.
Jā, sāksies no nulas, nu tā kā mēģināja tajā sanāks, mēs arī bišķiņ spiestu to cilvēku otrprāt, bet viņi mierīgi stēž un šurpin kājas, nu vai neiespringst.
Labi, nodos tagad katumā, un tagad pagasts iedos pārkošajā gadā 15 tūkstoši, tad nebūs jāmaksā 50, būs mazāk jāmaksā.
Nē, tur jau ir citi izdevumi, ne tikai tam, kas ir, nu tā...
Jā, varētu būt mazāk. Nu, ja iedos šos, nodoties šos 15 tūkstoši, varētu būt mazāk, bet būs skaidrāks tas cik par tām granulām, cik ir jāmaksā. Būs skaidrs par to, tagad māja ir apsakota un ir skaidrs, ka notiek rēmas tur ir beigušās, un tā tālāk iespējams, ka tā nav tiks pārvirzīta māju nu, tā kā uzturēšanai. Ja tur notiek rēmas, tur nav tīrīts, tad tās kāpiņu telpas nav remontētas, logi ir vecie, vēl tie koka logi, nu.
Jā, ne, tas jau būtu tagad tā, bet ja tie tūkstoši tagad būs iedot, un ja nākošā gadā dotē, tad tie cilvēks ar to reiķinās, ka man, piemēram, nu, mums nav vairs 4-7 tūkstoši jādod, tātad ir jādod mazāk 30.
Jā, es... kapla, ap kurai jā?
Nu, jā, nu, tā, lai cilvēks to saprot, kad pagasts... domāju, palīdzēju šo te kredītu naudu atdot, un ka viņam ir cerības drusk mazāk maksāt. Tas, ka tās katls tērēs vairāk, ir kaut kas cits vajadzīgs, tā būs cita opera, un tam cilvēkam ir jāsaprot.
Tas viņiem ir visiem ir pilnīgi viss izstāstīts. Mēs tur taisījām tabulīnu, braucām, tur bija, viena bija gudrā tabula, ko Praulīte bija taisījusi, tos ir muļķīgā, ko es taisīju, kā tā forma tabula, nu, lai jebkurai tantē ir skaidrs, par ko būs jāmaksā. Tad mums tur bija tāds zvaigznītis salīts, tā bija apkurē iznāk, jā, ar malku kurina, ja, tas nozīmē, ka tur ir četri kurinātāji, ja tas ir ar granu, tad tur uz to, nu, darba resursu, uz to tu vari tā kā samazināt atrodos izdevus, bet tās granulas ir dārgākas. Tur bija viss tos finanšu aprēķins, mēs tur visi likām kopā, jo uz doto brīdi jau arī ir. Ir 1200 eiro jau ir iztērēt, lai sakārtot šos dokumentus, inventarizācijas lietas, zemes grāmata, nu, jāuzmēra tā teritorija, ja tā kā, nu, paši tos dokumentus, lai būtu reāla māja, reāla teritorija, ko komunālais uzņēmums pārņem apsaimniekošanā.
Tur vēl ir, nu, tagad, nu, nezinu jau, kā beigsies un kā būs kaut kāda lēmuma, ja? Blakus, nu, tas arī nav šī projekta jautājums, bet reāli tas, ko jūs lēmat tagad tie maisi, tie ezeri, ja? Tā ir reāli zemes gabals, kas ir, nu, kā lai saka, starp katlu māju un to māju, uz kura galā atrodas gāzes tā grupa, mm-hmm. arī kuru izmanto, kas mežrozes šitai pusē, ja? Mm-hmm. Jā, nu, kur izmanto, nu, tās mājas arī, ja? Un jau tur arī, nu, ņemās, ka viņam nav, kur mašīnas atstāt, tagad tas jau varbūt arī būs kaut kad jārisina.
Un tas ir kaut kas cits, jo jā, es domāju, ka par šito katlu, vai nav nekur uzstādījis tāds katls, ko tagad mēs pirksim. Vai es to direktors nav painteresējies, cik viņš tērē citās vietās, un cik tur granos ir?
Viņš ir pēc dzīvokļu kvadratūras, bet tu jau nevar pateikt...
To patēj.
Siltums, kas ārā no, kāds
ir. Vienai mājai ir.
Kāds zudums?
Nē, vienai mājai ir pa pagrātās siltumu no caurumus, bet otrai pa jumta bērniņa. Tas nozīmē, ka tur, kur jumta bērniņa, tur būs.
Nu, tad kaut kāds jau ir.
Tu jā, redzēs, ka sāksies apkurs sezonas.
Ir visam, ir aprēķin, es tev varu iedot arī.
Aprēķin jau ir, bet tu nezinu, kāpēl jauns visi zināms, cik aizies
jauns. Kā mums konkrētu māju?
Gramos.
Un katrai māja būs savs.
Siltums skatītājs jau mums katrai savus, un mums arī vajadzīgi, nu, tie trīs tie mēneši stāpumai tai apkurē, lai redzam, kas tur notiek un kā tur notiek. Tā kā, bet ieguldījumi tur jau
būs... Kurinātāji nebūs, būs mobilo, kam jāpiebēr, cik jāpiebēr, kam tur.
Vai granulis arī nopirks tai pašai rojas, nu, granulis vispār tādā. Granulis, piemēram.
Rūdes katlā?
Jā, ne, rūdes katlā ne, bet kaut kas līgums vai kas.
Šķeltu?
Nē, granulis tur
ir. Nē.
Nē, viņš domā pa lielo katlā, šķeltu. Lielai
viņi vēl nevarēja saprast, vai lielos, kur atpalāk tehnika vai maisos, jā.
Palaidu.
Pašreiz
notiek vienošanās,
sīvēšanās.
Nu jā,
kas sāksies. Granulis ir, seps, taisa, valcija taisa. nav uz sitiem, nav, bet pēc divu nedēļu redzēju pasūtīt projektu.
Tad cik tur ir arī, nu tā kā muzejs vēl klāt, un tad, tad vēl ir...
Rojums,
poliklīna. Ambulāns.
Tas ir maināk maistos, tur jāpsāk, tur tagad jādzekas. Tur ticamāk iesnāks lielajos, bet tur ir problēmas. Kā kā liebēt, tur vai traktoru, vai mazo restu, tas atkal sadāk ir viss to procesu. Vieglāk ir maisos, ja cilvēks ir uz vis, visiem katliem pienaudz piebērījām. 15 kilo katlu liebēt, cik
ir
pēc
labi, tā, vai ir vēl kaut kādi jautājumi saistībā šo lēmu projektu? Labi, ja, labi, nu, tad aicinu tā tā to, kurš par...